spirituála. Duchovní Evropa.
1. března 1633 zemřel ve vesnici Bemerton u Salisbury George Herbert, jeden z hlavních představitelů anglické takzvané metafyzické poezie.
V cyklu Metafyzická malba mluvíme o obrazech, které nejsou vnějškově náboženské, ale mají nějakou duchovní dimenzi, spíš necírkevní. Když bude řeč o poezii, budeme sledovat básníky, kteří nepoužívají náboženskou symboliku, ale přesto je v jejich básních jasný duchovní přesah?
Právě že ne. Právě že v případě metafyzické poezie je to úplně obráceně. Takhle, my ten pojem metafyzická poezie můžeme užívat ve smyslu velmi širokém, přesně jak ty jsi to popsala, a pak by do toho úplně dokonale zapadal náš František Halas, Vladimír Holán, ti autoři, kteří moc toho vnějškově náboženského nepoužívají a když tak často tak jako polemicky, na hraně, ambivalentně a kteří se dost bránili tomu, aby z nich někdo dělal takové ty hardcore katolíky. A podobných příkladů samozřejmě v moderní literatuře české i světové je spousty. Ale když mluvíme o metafyzické poezii v užším slova smyslu, v tom literárně historickém, tak je to úplně přesné označení pro určitý proud poezie století 17. Ten pojem je pozdější, jak to tak velmi často bývá, že někdo mnohem později se na něco podíval zpětně, řekl, ha, tohle je gotika, ha, tohle je barok, ha, tak tohle je metafyzická poezie. A vymyslel to Samuel Johnson, čili ten nejslavnější britský kritik století 18. Naopak ten klasicista, a myslel to negativně. Tím metafyzická myslel zašmodrchaná, zapletená, zaumná, nesrozumitelná. Proč ti chlapi píšou tak neklasicky? A v anglické literatuře se málo kdy používá toho pojmu barok. O to vedou anglisté spory. Je-li vlastně barok taky v Anglii nebo není? Ale v každém případě to, co doktor Johnson označil za metafyzickou poezii, to je asi nejblíž tomu, co my nazýváme na kontinentu barokem. A tito muži, kteří píší tuhle tu poezii, rozhodně nejsou nějak neurčitě duchovní, už proto, že jsou to naprosto většinou faráři, nebo dokonce děkani. Církevní vysocí představitelé, a nejenom, že církevní představitelé, to jsou stoupenci té anglikánské high church, jo, takové té skoro katolické, kteří užívají ty svíce a kadidlo a čtou patristickou literaturu. A dokonce je mezi nimi jeden katolík, Richard Crashaw. My jsme tady hovořili několikrát o tom, že v Anglii a ve Skotsku samozřejmě je katolicismus v této době vlastně zakázaný a jen tak jako tolerovaný. Ale přesto k té malé katolické menšině patří řada kreativních osobností. Takže ten Richard Crashaw například napsal sonet na obřezání páně, kdy ten nůž, kterým byla provedena ta obřízka, vykládá jako preludium nástrojů umučení. To je nejenom high church, ale high barok. No a jak říkám, velká část těch metafyzických básníků byly kněží. Takže my bychom třeba mohli jet přímo do Londýna, přímo do katedrály svatého Pavla. Ta dnešní, ta je už samozřejmě zase klasicistní od Christophera Arena, ale před ním, před tím požárem tam stála stará katedrála a nedlouho před tím požárem tam byl děkanem John Donne, který zemřel 1631. Ku podivu jeho socha přežila ten požár a je tam zobrazen stojící, ale v pohřebním rubáši. A to je přesně metafyzická poezie. To je paradox, je pro ní tím úplně nejzákladnějším způsobem vyjádření. Ten náboženský prožitek kontrastu. Svět a Bůh, ale taky uvnitř, to znamená vášně světské a vášně duchovní.
Protivy zběhly se a moří mne. Nestálost proti běhu přírody stálý zvyk splodila, jenž přivodí, že ztrácím slib i cíle vytčené. Tak zkroušenost letoře podlehne, jak světská láska, jež se odhodí, jak šťávy vaří se a ochladí, jak vroucnost němá, jak nic bezmezné. včera jsem k nebi nepohlédl a dnes Bohu se vlichotit chci v modlitbách. Zítra mít budu z jeho metly strach. Má zbožnost je jen záchvat, v němž jsem snes strašlivou bolest, jen s tím rozdílem, že jen když trnu hrůzou, šťastný jsem.
Verš. Jen když trnu hrůzou, šťastný jsem. Jo, či tohle je metafyzická poezie. A to, jak jsi to sotva učetla a já sotva uposlouchal, to je přesně ono. To je taková ta skutečně intenzivní, neustále střídající ty polohy, uprostřed verše ty ostré obraty. Přesně to, co potom klasicisté řeknou, no, proč nepíšete normálně jednoduše? Takže to je John Donne, Spodní paradoxu. A nebo taky někdy, což je i v jeho případě, to můžou být dvě linie tvorby, že ten samý autor píše básně vášnivé, erotické, dokonce téměř obscénní, což John Donne píše prostě pro svoji milenku, a vedle toho básně duchovní a kázání. Tady by se prostě řeklo s Goethem Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, dvě duší, dvě ach ve mně přebývá. A to je přesně ten portrét Johna Donna v rubáši.
Skroť píchu smrti, ač tě mnozí zvou mocnou a strašnou, tak se nám jen zdáš. Když všichni ti, jež za mrtvé už máš, nezemřou, na mne zkrátka s kosou svou. Klid se spánkem, jenž je tvou podobou, přináší slast a ty jí více dáš. Nejlepší nejdřív k sobě povoláš, tělu si klidem, duši úlevou. Zoufalcům, králům štěstí posluhuješ, nemocí žiješ, jedem, válkami. Nás uspat opijem lze, čarami, líp než tvou ranou. Proč se naparuješ? Na věčnost procitneme ze zdřímnutí a nebude už smrt. Ty zemřeš smrti.
Čili to je zašmodrchané výrazem, ale to poselství je jednoznačně křesťanské. Jo? Ty zemřeš smrti. Takže smrt je brána k životu věčnému. Takže to je velmi jednoznačné. No, zdrželi jsme se v Londýně chvíli u svatého Pavla, ale jak jsme říkali, naším hlavním cílem je dnes ta vesnice Bemerton. A to je naprostý kontrast. To je malý venkovský kostelík, vlastně dneska už je to součást Salisbury, dá se tam dojít pěšky ze Salisbury. A tam působil jako farář George Herbert, který je u nás mnohem méně známý než John Donne. Česky vždycky vyšlo jenom pár kousků v nějakých antologiích a relativně největší výbor z Herbertových básní vyšel před pár lety v antologii, která se nazývá podle jednoho jeho verše Hvězda v noci duha ve dne. To je antologie, kterou připravil kolega Jiří Pelán. A vedle toho Angličana Herberta, anglikánského, tam dali ještě tři další autory, jednoho francouzského, jednoho italského, jednoho německého, aby ukázal, ano, ta barokní poetika je skutečně prostě nadnárodní a nadkonfesní. Tak jsme se tehdy vydali do toho Bemertonu, když jsme byli v Salisbury. Malá vesnice, nebo předměstí, kostel otevřený, uvnitř piano, piano otevřené, a různě po kostele jsou vystavené takové jakoby grafiky prostě Herbertovy básně. Oni jsou si velmi dobře vědomi toho, jak významný autor tam působil a taky jedna novodobá vitráž ho tam zobrazuje a je dokonce přítomen i v tom Salisbury na katedrále, která má novodobé průčelí z 19. století a tam je právě spodoben i mezi jinými hrdiny toho kraje i George Herbert. A když tam bylo tehdy to odemčené piano a měli jsme sebou v partě muzikanta, no tak my jsme tam tehdy jednu barokní zapěli a napadlo nás od Holana Rovenského Ach můj nejsladší Ježíši, což nemá s Herbertem nic společného, to je prostě český katolický barok, ale úžasně to sedí a kdyby to George Herbert slyšel a rozuměl tomu, tak by se řekl, no to je přesně ono. No, u Herberta je ovšem jeden problém. My nemáme jeho básně světské. U Johna Donna máme obě linie tvorby. U Herberta známe jenom tu duchovní, protože to světské spálil. Protože on chtěl, aby se potomstvu uchovala jeho památka, pouze jakožto na toho venkovského faráře a dokonce napsal spis o tom, jaký má být venkovský farář. Ale on nebyl žádný prostý chlapec venková. Ne, on byl z aristokratického rodu, on studoval na Cambridge a byl dokonce mluvčím univerzity, seděl v parlamentě a mohl být někým velmi významným. Ale on místo toho se rozhodl proto, čemu se říká kariéra dolů, a stal se venkovským farářem v tom úplně naprosto bezvýznamném Bemertonu a v básni, která se nazývá Trýzeň, líčí svůj životaběh a svoji duchovní cestu.
K příbytku tvému obrátil jsem zraky a krásný se mi zdál. Ten skvělý dům, ten zázrak nad zázraky mne k tobě připoutal. Pár hvězd mi patřilo, od země nebe jsem bral svou mzdu, když nalezl jsem tebe. V slastech jsem žil, dal neodepřel se žádný, džbán plnil spo okraj, štěstí a květy pršely mi na dny, mým měsícem byl máj. Však s léty starost narůstala denně a za ní Trýzeň vešla netušeně. Pak nemoce mé kosti rozštěpily, žalkal jsem v bolestech, zimnice začaly stravovat mé žíly a v chropot ladit dech. Žal naplnil mou duši skrze tělo, že žiji mi jen hoře povědělo. Ač cesta města spíš neměla vábit, ta cesta předků mých, ty jsi oblékl mne ve studentský hábit a svedl k nudě knih. Se zmatky světa jsem svůj život svázal a změnit jej jsem ještě nedokázal. A když jsem hrozil nechat toho boje a dát se na útěk, v akademických podstách ruka tvoje rozpouštěla můj vztek. Vzal jsem tvůj lék a nesvedl jsem ani vytrvat, ani skončit obléhání. Nyní jsem zde, již nepoví mi o mém osudu žádná z knih. Čtu, vzdychám, pláči, přeji si být stromem. Zajisté rostl bych prostín a plod, ptáka, jejíž větry živí, bych ochránil a byl bych spravedlivý. Chci pokorný být, ač je duše zdrána, ač sláb, chci pevný být. Je na čase jiného hledat pána a službu vyměnit. Můj Bože, pohlédni k mé maličkosti, nechť nemiluji tě, nemiluju-li dosti.
Je zase verš. Nechť nemiluji tě, nemiluji-li dosti. To je, panečku. No, takže to jsou jeho básni duchovní. Sbírka, která se jmenuje Temple, neboli prostě chrám. Ne kostel, ale chrám s tou vznešeností, že ten kostel, maličký kostelí v tom Bemertonu je vlastně stejně významný jako ta katedrála svatého Pavla, protože je to prostě chrám páně. Vyšlo to až posmrtně a jakousi paralelu k tomu tvoří ta knížka prozaická, o které jsem tady už mluvil, A Priest to the Temple od Country Parson. Čili ta sbírka básní se nazývá Chrám a ta prozaická kniha Kněz v chrámu, čili venkovský farář. A to je takový návod, jak se má venkovský farář chovat. A zásadně se vždycky říká je. Farář je. Ne, že by měl, ale farář je. A velmi důkladně doprovozeno citacemi z Bible. A začíná to celé tím, že venkovští faráři jsou podceňováni. Že jsou ctění ti, co jsou ti univerzitní a v těch katedrálách a těch velkých městech. A on říká, ne, oni mají tutéž důstojnost. A ještě když tam je řečeno to temple, tak samozřejmě to upomíná na ten univerzální chrám jeruzalemský. Jo? I ten kostelíček v tom Bemertonu má tentýž význam duchovní jako ten chrám jeruzalemský. Takže on tam říká, že ten pastor je Kristův vyslanec, a celý život pastora má být kristocentrický. A tam vypočítal věci, jako je trvalá modlitba, jak má vypadat kázání, že nedělní bohoslužba má se odehrávat dvakrát, ráno a večer. Pokud je o rodinu, bylo by lépe být neženát, ale když tělo volá, tak je lépe se oženit. o farářově ženě, jak se má účastnit všech těch pobožností a být tou matkou farnosti, o charitě, o zpovědi. My často zapomínáme, nebo nevíme, nebo neuvědomíme si, že anglikánství má všech 7 svátostí, jako katolicismus. Ono jenom rozlišuje na svátosti větší a menší. Ty 2 větší, Kristem samotným ustanovené, křest a večeře páně, a pak jsou ty ostatní, ty menší, už církevní tradice, ale také jsou dobré. Takže pastor má vybízet lidi, ať chodí ke vzpovědi. A taky je tam kapitola Pastor Arguing. Pastor, který vede polemiky, a to tehdy, když se mu ve farnosti vyskytnou lidé jiných názorů, to znamená buď to katolíci, anebo schizmatici, čili nonkonformisté, disidenti, puritáni a tak dále. A hrozně zvláštní kapitola o chování, kdy se říká The country person is generally sad. Venkovský farář je v zásadě smutný, protože slovy svatého Pavla nezná nic než kříž našeho pána, a protože ve světě neustále potkává two most sad spectacles, sin and misery, že ve světě neustále potkává smutná divadla, a to je lidský hřích a lidská bída. Ale to neznamená, že by jaksi se nemohl smát, že by se mohl občerstvit, že by se mohl bavit, jenom si být vědom, že prostě prvotně je tam k tomu, aby pomáhal v té bídě. A dlouho bychom o té knížce mohli mluvit, jenom ještě jeden moment vzpomenu. The parson is condescending. Pastor je schovývavý, pokud jde o místní zvyky. Protože, jako tady známe z českého folkloru, jak se ten katolicismus různě prolínal se všemi těmi pohanskými zvyklostmi. No v té Anglii to nebylo jinak. A dokonce, i když už je po reformaci, tak venkovský lid si pěstuje ty svoje, já nevím, co tam měli, své prostě vynášení morany a podobně. A tady se říká, ať je k tomu ten pastor schovývavý, pokud to nějak vysloveně nejde proti základním křesťanským věcem, tak jako jo, ať to těm lidem nechá a klidně, ať se to s nimi účastní.
A jak s tím ladí ta metafyzická poezie?
Dokonale, naprosto dokonale. Protože ta základní témata metafyzické poezie jsou stvoření za prvé, čili to, jak v tomto světě pozorujeme to boží dílo, hřích a vykoupení a vzkříšení. A často koresponduje úplně konkrétně s tím anglikánským breviářem, jak bychom řekli, čili Book of Common Prayer. Ta kniha společných modliteb, ve které jsou vlastně soubor všech základních modliteb, ranních, večerních, pohřebních, velikonočních, prostě zpověď, úplně všechno v jedné knize. Takže svým způsobem je to jakoby básnický komentář k té Book of Common Prayer. Ale současně je to individuální, jo? Není to jenom objektivně a nyní máme svátek ten a ten, ale jak to ten lirický subjekt prožívá. Je to poezie srdce.
Ještě jsem ležel v snách, však ty jsi už u hlav mého lože k mé raní duši ruku vztáh, neb tímto dnem půjdeme spolu, Bože. Je lidské srdce tím, čím hvězda v noci duha vedne, je zlatem, vzácným kamením, částí těch věcí nebo všemi v jedné? Čím lidské srdce je, že právě v ně si pohled vnořil, všechen na něm zkoušeje, jako bys neměl, co bys více stvořil? Člověk chce v žití svém plnit tvou vůli, rozkážeš-li. Nestvořiv nebe ani zem, chce zkoumat je, ne toho však z nějž vzešli. Chci lásky hoden být, pak nové světlo, jež mi vzplané, dílo i tvůrce dá mi zřít. A po paprsku přijdu k tobě, pane.
Ten poslední verš. Po paprsku přijdu k tobě, pane. Čili to je básně, která se jmenuje znovu Ranní pobožnost, ale vlastně odkazuje zase k té smrti. Ta smrt je tam tím posledním úběžníkem. A já tě rovnou poprosím ještě o další báseň, která se nazývá Umírání.
Život je krátký, běda, když z truhlic vytáhnou pleny a do nich halí děťátka, jejichž mladý dech nejistě cestu hledá. Ty pleny jsou již rubáš malý, v němž záhy dospějí na onen druhý břeh. Když věkem sejde, schřadne, čas mu již vypršel a bezmocný a starý trhavě těžce lapá dech a sotva řečí vládne, křeslo se zvolna změní v máry, kterého donesou na onen druhý břeh. Tak člověk, aniž tuší, má pohřeb vystrojen a máry nachystány již v době, kdy má dobrý dech a srdce prudce buší. Nyní nás nauč zemřít, pane, abychom žili dál tam, kde je druhý břeh. Je období metafyzické poezie nějak ohraničeno třeba smrtí George Herberta?
To přímo ne, že by jeho smrt byla tím zlomem. On ostatně umírá předčasně, mu není ani 40 a jsou to zase typicky souchotiny. Zase ta tuberkulóza. Ono to, jak bychom to řekli, tu anglickou situaci potom zkomplikuje občanská válka mezi králem a parlamentem, potom ta vláda puritánů, která samozřejmě to básnické tvoření nebo obecně umělecké tvoření a divadlo, jak si uzemní, že to jsou všechno prostě příliš světské věci. A když potom nastane v 60. letech 17. století restaurace královská a znovu se rozjede ten provoz divadelní i poezie a dvůr Karla II. Je pln všech možných básníků, v módu přichází úplně jiný styl. A to je klasicistní. To už je ta poezie, která je velmi, vlastně ona je stejně pravidelná. Tam není tolik rozdílu ve formě. Tam jsme viděli, že to má všechno velmi přesnou strukturu, rytmickou i rýmovou. Ale tam tím hlavním požadavkem už je jasnost. To má být jasné, to má být přehledné. Ta poezie klasicistní by se ti četla mnohem lépe. Dryden a jiní autoři, kteří potom působí na Pořekala druhého. A samozřejmě nemůžeme si tady vykládat celé dějiny anglické poezie, ale řekněme si jenom tu poentu. Trvalo to až do 20. století, než byla tahle ta stará poezie barokní, které Angličané říkají metafyzická, než byla znovu objevena a doceněna, že to je vlastně nějaká docela zásadní větev. A byl to konkrétně T.S. Eliot. O T.S. Eliotovi už jsme tady kdysi dávno taky hovořili a bylo to v souvislosti s katedrálou v Canterbury, protože on napsal Vraždu v katedrále, oslavu svatého Tomase Becketa a obecně T.S. Eliot je autor, který propojuje modernitu a tradici a to zvláště zapomenuté věci z tradice. A byl to právě Eliot, který říkal, to je strašná škoda, že se na ty metafyziky Dona Herberta a další nenavazovalo dál. Že ta anglická poezie po nich začala být příliš průhledná v tom klasicismu a potom příliš sentimentální v tom romantismu. Jo, tady u Herberta je to srdce samozřejmě přítomno, ale ten výraz je nesmírně kondenzovaný. A není náhodou, že právě až ve 20. století a dokonce v současnosti se ta metafyzická poezie, barokní, znovu jak my říkáme, jeví jako inspirace i pro básníky úplně současné a třeba často úplně necírkevní. A prosím tě, já jsem našel báseň jednu, která se jmenuje Umírání, čili úplně stejně jako ta báseň Herbertova. Dokonce je to sonet a přesně, že si říká, to by mohlo být ze 17. století, kdyby tam nebyla jedna moderní reálie. A jak je to úplně herbertovské. To, o co jde, je stručné umírání. Aby jen trouba blikla, že už do pekla. V klepsidře voda do dna dotekla, čas agorie změřen, umírání. Tak jen se přiznej, máš strach z umírání, že dřív než umřeš, přijdeš do pekla. Stoická maska se ti sesmekla, jen ozvalo se umírání, umírání. Strach dusí slova, už můžu jen kníkat. Bože, tak aspoň strachu ze strachu mě zprosti, až budu do věčnosti vnikat. Ať stojím pevně a ať jde to hladce, ať hojně příští svatá lubrikace, až budu vnikat do věčnosti.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.